Škola političke demokratije Radija Student.
Kosa mi se na glavi tiže i strašno me ljuti kad vidim da idioti postaju cijenjeni ljudi.
Javna administracija, javne financije i javno psovanje.
Država je čudan stvor. Vremenom se neprestano menjala, jačala, odumirala. Države su se međusobno ujedinjavale, raspadale, sukobljavale i naravno podlegale unutrašnjim sukobima i borbama za prevlast između pojedinih vladajućih elita i ideologija. A ipak je taj stvor od svog nastanka preživeo sve promjene i na neki način ostao isti. Država je bez obzira na sve svoje promjene uvijek imala one koji vladaju i one kojima se vlada, one gore i one dole. Oni koji sjede za prekrivenim stolovima i one koji nikad nisu imali ništa. One koji su imali sva prava i privilegije i one koji su imali pravo jedino na batine i poniženja. Možda je u međuvremenu savremena država naučila da ublažava najoštrije suprotnosti. Vladajuće elite su vremenom razvile kulturnije vidove borbe za vlast. A država je preuzela brigu za javno dobro. Sa jedne strane, u političkom smislu država gubi svoju realnu moć, a sa druge, uloga države u održavanju javnog dobra i osnovne društvene infrastrukture upravo zbog njenog stalnog razvoja ima sve veći značaj.
Naravno, država ima i svoje državljane. Kako je oni doživljavaju, naravno, zavisi koliko od same države, toliko i od konkretnih, historijskih i drugih okolnosti. U normalnoj državi sa normalnim državljanima, prosječan stanovnik državu doživljava i procenjuje kao običan servis. Dakle, vredno je po tome koliko njegova država ume da se pobrine za infrastrukturu, socijalnu sigurnost, školstvo i zdravstvo, na kraju krajeva i po tome koliko su ljubazni i efikasni državni službenici dok rešavaju njegove molbe i žalbe. I da ne zaboravimo najvažnije, procenjuje je i po tome koliko novca mu za sve to uzme i koliko racionalno troši ta sredstva.
Ulogu države danas uopšteno možemo da redukujemo na dva osnovna elementa. S jedne strane je to državna administracija, pre svega ona u užem smislu reči, dakle državna uprava, institucije vlasti, državni službenici, a sa druge strane su to javne financije, dakle onaj deo koji je tesno povezan sa političkom moći. Upravo ona odlučuje o tome na koji način će se javne financije deliti i zašta naravno potrošiti.
Javna administracija ili javna uprava.
Uprava, latinski administratio, je delatnost koja se bavi uređivanjem, usmjeravanjem života u nekoj društvenoj zajednici. Upravu čine organi koji tu delatnost izvode.
Sociolog France Grad definisao je upravu kao jednu od funkcija države koju ubrajamo u izvršne funkcije, među kojima gornji politički deo predstavlja vlada, a donji stručni deo uprava, koja neposredno izvršava zakone. Tradicionalno, državna uprava se delila na pet osnovnih područja, na opštu ili unutrašnju upravu, spoljnu upravu, finansijsku, sudsku i vojnu. U okviru opšte ili unutrašnje uprave s vremenom su se razvili i drugi sektori, socijala, školstvo, zdravstvo, privredni resor itd. Prvi počeci onog što danas imenujemo javna uprava sežu u vreme apsolutističkih monarkija kasnog 17. veka. Urbanizacija i industrializacija su vremenom stvarali uvek nove društvene probleme koje je bilo potrebno efikasno i sistematično rešavati. Da bi te probleme efikasno rešavala, državna uprava je neprestano rasla i u 20. veku doživjela pravi bum koji još uvek traje. Njena društvena uloga i moć rasli su i rasli i zato je sve važnije postajalo pitanje društvenog nadzora nad javnom upravom. Na taj način, s jedne strane, nad upravom se uspostavio institucionalni nadzor politike i sudstva, a sa druge strane, nadzor javnosti i civilnog društva.
Nastanak državne uprave uneo je u ljudsko društvo čitav niz promjena, čak i one koje su nastale kao njeni sporedni produkti, ali nikako nemaju sporednu važnost u razvoju zapadnog društva. U kapitalističkom društvu državna uprava je postala ključni generator nastanka takozvane srednje klase i posljedično tome i građanska društva kakva postoje i danas. I sve to je posljednjih vekova značajno uticalo na humanizaciju zapadnog društva. Upravo u tim redovima se ugnezdilo jezgro kritičke inteligencije, razvilo se civilno društvo, potreba za činovništvom snažno je ubrzala razvoj javnog školstva, a prvi penzioni sistem bio je stvoren upravo za državne službenike koji su odslužili rok.
Ipak, vratimo se onome što je i glavna tema ove emisije. A to je državna administracija, njen smisao i uloga u društvu. Savremena država se već izvesno vreme suočava sa problemom rasta i grananja javne uprave, što utiče na njenu preglednost i efikasnost, na mogućnost kontrole i naravno i na to koliko sama uprava košta, odnosno koliki procenat državnog proračuna, dakle novca poreskih obveznika, upotrebi za samoodržavanje. Efikasno vođenje uprave, koje uz minimalne troškove nudi maksimalan rezultat, snovi su svakog naprednog čela države, a njene reforme uglavnom podsjećaju na noćnu moru.
Posljednjih godina Slovenija je dobila antibirokratski program čija je funkcija da ubrza efikasnost djelovanja javne uprave i koji je neposredno podređen predsjedniku vlade. Zadatak tog programa je pojednostavljenje zvaničnih postupaka za dobijanje različitih dozvola i odobrenja. Lakši deo zadatka će činiti ujedinjenje zakonodavstva koje će omogućiti brže i jednostavnije postupke dobijanja odgovarajućih dozvola i dokumenata, što će vjerojatno primjetno uticati i na smanjenje redova pred šalterima. Tvrđi deo zalogaja predstavljat će mijenjanje mentaliteta prvih borbenih redova državnih službenika. Ali i taj zadatak će morati da se izvede ukoliko tvorci nacrta programa budu željeli da projekat uspješno dovrše.
Dugoročno, politika ulaže svu nadu pre svega u uspostavljanje informacijskog društva u kome bi uvođenje informacijske tehnologije smanjilo troškove uprave, broj zaposlenih i skratilo duge redove ispred šaltera u jedinicama uprave. Na taj način bi državljani ceo niz administrativnih stvari sređivali preko automata koji bi im izdavali različite dokumente od ličnih karti do građevinskih dozvola. Ti noviteti će sasvim sigurno doprineti bržem sređivanju papirologije, međutim, pitanje je da li će uvođenje informacijske tehnologije zaista uticati na smanjenje troškova i broja zaposlenih u državnoj upravi. Mogu da tvrdim da je odgovor pre negativan nego potvrdan, između ostalog i zbog toga jer državna uprava ima još jednu zanimljivu karakteristiku. Državni službenici su, naime, bar što se tiče socijalnih prava, mnogo bolje zaštićeni od radnika koji su zaposleni u privredi. Drugim rečima, mnogo lakše je zaposliti državnog službenika nego otpustiti ga. I zbog toga se državna administracija gotovo po pravilu samo širi.
Javne financije.
Javne financije, iz starofrancuskog finer platiti, državni dohoci i izdaci kao i upravljanje njima.
U osnovi razlikujemo lične i javne financije. Lične financije se stvaraju obavljanjem različitih privrednih djelatnosti, a njihova glavna svrha je obično stvaranje profita. Sa druge strane, država stvara javne financije na prisilan način, što znači skupljanjem poreza, carina, taksi, doprinosa, obračunavanjem usluga i delimično obavljanjem privrednih djelatnosti. Glavna svrha javnih financija nije ostvarivanje profita, već zadovoljenje društvenih potreba i interesa. Većinu državnih prihoda danas donose različiti porezi. Država je i u dalekoj prošlosti poznavala neke osnovne poreze. Međutim, savremena porezka politika počela je da se formira krajem 18. veka, najprije u Francuskoj, a njen primjer slijedile su i druge europske države.
Državne financije su obuhvaćene proračunom koji se u osnovi zasniva na ravnoteži između prihoda i izdataka, na njihovoj transparentnosti, na jasnoj određenosti čemu su namijenjena pojedina sredstva itd. Proračun se zasniva i na proračunskoj javnosti. Državni proračun je dakle javna stvar i mora biti na raspolaganju svoj zainteresovanoj javnosti. Podatke o tome zašto i kako se troši proračunski novac ima pravo da zahteva svaki državljanin. Na kraju krajeva, proračun se puni upravo iz džepova državljanina, odnosno poreskih obveznika. To da je proračun važan deo političke moći, najverovatnije nije potrebno posebno isticati.
Svi mi koji još uvijek nismo podlegli amneziji koju prouzrokuje bombardovanje mozgova i stopova informacijskog društva, još uvijek se sjećamo da je jedan od najisticanijih argumenata za odcjepljenje Slovenije iz okvira bivše Jugoslavije upravo bila skupa i neefikasna savezna blagajna u koju su Slovenci unosili nesrazmjerno mnogo poreza, a nazad dobijali izuzetno malo. Tako je krajem 80. godina Slovenija, koja je činjela 8% stanovništva Jugoslavije, u saveznu blagajnu unosila čak 25% svih sredstava. Bar tako smo mogli tada pročitati i čuti u slovenačkim medijima. Istovremeno su nas uveravali da će slovenačka država biti jeftinija, da će upotreba javnih financija biti mnogo racionalnija itd. A onda je došlo do odcepljenja i političari su veoma brzo počeli da pevaju drugu pesmu. Da, naravno da će nova država biti jeftinija na svim planovima na kojima deluje, ali šta kada je potrebno da se na novo uspostavi ceo niz državotvornih resora, kao što su vojska, ministarstvo spoljnih poslova, sve ambasade, pa sve što ide uz to, da bi se država mogla osjećati kao prava država.
Drugi problem koji su isticali slovenački političari pre nego što je došlo do odcepljenja bilo je nekontrolisano i prekomerno zaduživanje nekadašnje federacije, a i pojedinih republika. Nakon odcepljenja, ti isti političari su nam kao jedan od prvih većih dokaza o međunarodnom poverenju koji uživa mlada država prezentovali pozajmicu međunarodnog kredita u visini od 80 miliona dolara. Povodom toga, Max Modic je u Mladini cinično upozorio pre svega na dve stvari. Prvo, da su političari gotovo preko noći ono što je u staroj Jugi bio greh, najednom proglasili za vrlinu. I drugo, da se visinom kredita ne treba previše hvaliti, jer je reč o sredstvima kojima u Hollywoodu može da se snimi jedan srednje proračunski film. No da, mi smo proračun upotrebili za snimanje priče o uspehu. Političari nas iz godine u godinu uveravaju da živimo sve bolje i bolje, a istovremeno nam neprestano, malo po malo, povećavaju poreze za halapljivu državnu blagajnu. Tako nas je država neposredno sa ulaskom u novu 2002. godinu obradovala povećanjem poreskih stopa i trošarina. Da se zna da život u uspješnoj tranzicijskoj državi nije besplatan i da tu raskoš treba platiti. Pa neka još neko kaže da je to što se novi ministar za financije preziva Rop, u prevodu pljačka, sasvim slučajno.
Sa javnim financijama uvijek ima problema. Ukoliko ih je isuviše malo, a obično je tako, država mora da se snađe i da zakrpi gubitak. Delimično podizanjem poreza, a delimično zaduživanjem, što na kraju krajeva plaćamo upravo mi, poreski obveznici. Kao državljani uredno plaćamo poreze i čudom se čudimo kuda nestaje sav taj novac. Nije reč samo o tome koliko je novca potrebno državi za punjenje državnog proračuna, već je reč i o tome na koji način država ume da raspodeli to poresko breme. Obični državljani često imaju osjećaj da država najradije prikuplja porez upravo odande odakle ga je i najlakše pokupiti, a ne tamo odakle se novac najviše preliva, dakle iz kapitala. Ako ne zbog drugog, sam kapital lakše parira državi i preko lobiranja i drugih mehanizama uticaja i pritisaka brine se da država ne poseže previše za njim, već da zadovolji svoje potrebe oporezivanjem običnih državljana. Istovremeno, upravo taj kapital ima obično i najveći uticaj na samu politiku, tako da ume dobro da se pobrine za to da država deo novca upotrebi upravo za zaštitu njegovih interesa, a ne interesa državljana u celini. Da, kapital ume čak i od poreza da kuje dobit.
Najočigledniji primjer takvih anomalija su sasvim sigurno postale Sjedinjene Američke Države, jer u borbi za pobedu na predsjedničkim izborima više nije toliko važno kakav je kandidat i kakav je njegov program, već upravo to koliko novca sakupi kandidat za svoju kampanju. Iako je izglasan, naravno mora da računa i na to da će svojim donatorima morati da vrati sva uložena sredstva, a to naravno neće učiniti iz sopstvenog džepa. I šta hoće glasač koji je samo dao svoj glas, jer kapital je dao novac? A novac vlada ovim svetom, zar ne? Zbog toga danas možemo da gledamo nekog Busha koji uz pomoć svoje američke vojne mašine žari i pali po celom svetu i sve to pre svega u interesu američkog naftnog kapitala. A državljane će već znati da uveri da je sve to za njihovo dobro, jer na svojoj strani ima i medije koji su danas također u rukama vele kapitala.
Javna uprava, javne financije i javna moć.
Verovatno da je upravo priča o Bushu najočigledniji primjer zamke koja preti demokratiji u vrlo novom svetu. Efikasna demokratija je ona koja ostvaruje uspešan i demokratski nadzor nad javnom upravom i financijama, jer bez tih stvari država može veoma brzo i lako da se pretvori u ono što je nekad i bila. Servis za interese vladajućih elita, pored kojih interesi državljana i društva klize u drugi plan. U takvoj državi državljani su svedoci pre svega poreza i velikih reči izgovorenih iz usta političkih lidera. Slovenija je tom problemu, doduše samo na papiru, pristupila veoma ozbiljno. Svaki državljanin, a posebno mediji, na taj način imaju pravo da od države zahtevaju objašnjenja i podatke o radu državne uprave i naravno o trošenju sredstava iz proračuna. I državni službenik je dužan da im na njihova pitanja odgovori, osim kada je reč o kakvim previše osjetljivim koja su zaštićena oznakom stroge poverljivosti. Međutim, čak i u tom slučaju dužan je da objasni zbog čega ne može da im pruži te podatke.
Za 10 godina u Sloveniji je palo čak nekoliko ministara, jer su mediji u njihovom radu otkrili nepravilno i nezakonito upravljanje javnim novcem. Mada smo sa druge strane imali i ne tako malo slučajeva da je sudstvo proganjalo novinare zbog objavljivanja podataka o tim nepravilnostima. Obično je razlog progona bilo iznošenje u javnost strogo povjerljivih dokumenata. Uprkos tome da u konačnoj fazi te podatke nisu objavili novinari, već upravo državni službenici koji su novinarima kao predstavnicima javnosti predali dokumente koji su govorili o tim nepravilnostima. Sa druge strane, javnost se manje bavila pitanjem krivice novinara koliko se bavila pitanjem zloupotrebe institucije zvanične tajne, koja se u takvom slučaju može lako zloupotrebiti upravo za prikrivanje određenih nepravilnosti u rukovođenju javnim financijama.
Veliku ulogu u nadzoru nad javnim financijama igra Računski, odnosno Finansijski sud, koji je posljednjih godina u Sloveniji izvršio nadzor nad poslovanjem nekoliko ministarstava i drugih državnih institucija i pri tom otkrivao manje i veće nepravilnosti. Doduše, malo je bilo onih koji su za te nepravilnosti i odgovarali, mada živimo u nadi da će se rad Računskog suda pobrinuti i za to da tih nepravilnosti i zloupotreba u buduće bude što manje.
Sljedeći važan kontrolni mehanizam je Državna revizijska komisija za nadzor nad javnim poslovima. Svrha njenog delovanja je racionalizacija trošenja javnih financija, jer država upravo preko javnih poslova razdeli ogromno sredstava. Pomenuta komisija uporedo pregleda izvođenje javnih poslova i uporedo se brine da taj novac ne dođe u pogrešne ruke i da sredstva budu racionalno upotrebljena. S obzirom na to da su u javne poslove uključeni ogromni projekti, kao što su recimo izgradnja autoputeva, možemo da zamislimo o kolikim svotama novca je reč. Pre svega nam rad same Državne revizijske komisije govori i o stručnoj osposobljenosti naših državnih službenika, jer se više puta dogodilo da su konkursi bili poništeni isključivo zbog stručne aljkavosti državnih organa u izvođenju postupaka konkursa.
Uprkos navedenim institucijama, uloga civilnog društva je još uvijek veoma važna, a isto važi i za ulogu medija koje smo već pomenuli. U te vrednosti demokratskog društva mogli bismo ubrojati još i političku opoziciju, mada se kod nas ta politička kultura tek uspostavlja. Pored toga, današnja opozicija u Sloveniji svojom nespretnošću i opsednutošću velikim temama prošlosti skoro da više odvraća pažnju od suštinskih problema u društvu nego što uspešno prati rad pozicije. Ali to je već druga priča.
Kontrola javne uprave i javnih financija je večni boj između javne uprave i poreskih obveznika. Taj boj zna samo za povremene pobjede i poraze, a nikada se zaista ne okonča. Na kraju krajeva, to je još jedna od lepota demokratije. Igor Brlek. When you haven't any coal in your stove and you freeze in the winter and you curse to the bin that you face. When you haven't any shoes on your feet, your coat's thin as paper and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. But when hunger comes to rap, rat-a-tat-a-tat-a-tat at the window. At the window.
Who's there?
Hunger.
Oh, hunger.
See how love flies out the door. Money makes a bird go round.
A mogoče veš, imaš kakšno idejo o tem, kakšen je državni proračun za naslednje leto?
Jaz sploh vem nekaj, to res. Ne vem, sorry, nimam nobene ideje.
V številka točno ne vem, vendar vem, da je izredno visok za naše razmere in da se država ravna zelo potrošniško in preko objektivnih zmožnosti. To pa seveda je na ramenah davkoplačevalcev.
Ne, natančno ne. Ne v številkah, ne v procentih, ampak na vsak način prevelik v globalu pa premehen za šolstvo.
Ne, tega ne bi vedela. Tu slučajno, približne številke. Ne, no.
Ja, po moje državni proračun znaša, tam smo rekli njih, ne vem, 300 milijonov mark. Ne. Tam približno bi rekel.
Ne vem točno, ampak vem, da je precej skoraj 100% večji od lanskega leta.
Pa mogoče veste, kak procent ga država porabi za svoje lastne potrebe?
To ne vem. Ne vem. Ne vem. Ne vem.
Če bi...
Ampak mislim, da je to kar skoraj več kot 50%.
Pa bi recimo raje šla k zobozdravniku, ali greš raje urejati posle na občino, če imaš ti dve opcije na izbiro?
Posle na občino. Zato, ko se ful bojim zobarja.
Ne glede to, da moraš čakati v vrste.
Ne glede na to.
Raje k zobozdravniku, ker vem, komu grem in ker vem, kaj mi bo naredil in kako mi bo delo in da me ne bo bolelo. Ko greš na občino, je pa kriza. nedokončena zgodba.
Ja, raje, dokler bi manj časa čakala, pa bi bila hitro gotovo.
Ja, zaenkrat grem še zmeraj raje na občino. Ne. Ne, mal hodim na občino, urejam tiste prometne zadeve, zelo malenkostno. Pa zobar mi dejansko mi ne paše. Ne.
Zdaj, ki so ti zobozdravniki res že na visoke novoje, gre reči zobozdravniku, kot da bi šel na občine te birokratske stvari urejati.
A misliš, da država dobro gospodari z denarjem davkoplačevalcev?
Ne. Zato, ker se non-stop pritožujejo vsi, pa če je debata o tem, skozi samo o tem govorijo, recimo, kakšna je država do drugih, pa to, pa koliko niso fair, pa koliko, mislim, tako. Tisti, ki imajo recimo več denarja, se mi zdi, da jim je lažje, tisti, ki imajo pa manj, pa jih še to bolj žareno.
Tako. Zelo slabo in kjerkoli se srečamo z to državno upravo, bi bila ta samo tehnologija njihovega dela, bi zmečkano truda lahko veliko izboljšali, poenostavili in bili efikasni. Tako pa žal, tako in s takim načinom dela ne sodimo še lepše za Evropo.
Ne, če že to pogledamo, kaj se zdaj dogaja po pacu Bajukove vlade, ko imajo posamezni gospodje plače leto in še potegneno? Ne.
Ne, mislim, da ne. Da ga preveč potrošijo za, saj za moje pojme, ne dovolj pomembne stvari, a ne za kakšne stvari bolj pomembne kot tiste, za katere oni trošijo.
Katera se vam je pa zdela recimo taka najbolj očitna nepomembna stvar, ki vam je padla najbolj oko v zadnjem času?
Rečmo tisti nakupi policijskih čovnov, letala, pa take stvari.
Po moje lih razsipava se ne, da bi rekel. Normalno je določen del denarja gre sigurno za bom rekel, za čist privatne zadeve, ampak to je normalna stvar pri vseh družbah. Ne. Mislim, da v Sloveniji zaenkrat napram ostalim državam ali pa napram ostalim razvitim svetu, ne, da v Sloveniji se dejansko, po mojem mnenju, no, se dost dobro gospodari.
Ja, uporablja, kaj bi rekel, za razne, predvsem za to našo vojsko, ki je čist brez pomema in te gre ogromno državnega zaradi tega denarja. To mislim, da ne več se brez res denar tuši.
Kdo misliš, da ima več vpliva na življenje in na življenjski standard državljanov? Vlada ali direktori večjih podjetij, gospodarstvo?
Direktori večjih podjetij.
Če jim to sklepaš?
Ja, ne vem, ko recimo služba je v bistvu vse, ne, kar imaš. Ne, in valjda, če te direktor odpusti ali pa kaj, ne moraš nič več. Z vlado pa sploh nimaš take veze več ali manj. To ima bolj država cela, ne pa ti kot posameznik.
Mislim, da odvisno, kje si v službi. V družbenih ustanovah si glavno vlada, ker ti dobesedno do dlake odreja vse in tudi direktorjem, ravnateljem odreja praktično na milimeter, tako da bi rekla. In ni variante, da bi delavce nagradil. V uspešnih podjetjih je pa spet druga zgodba.
Jaz mislim, da vlada v teh državnih službah sigurno, v večjih uspešnih podjetjih pa jaz mislim, da so glavni tako nastavljeni strani vlade. Ne? So njihove lutke v glavnem, tako delajo, kot oni rečejo.
Mogoče direkt na državljane ima večji vpliv gospodarstvo, ne, se pravi gospodarstveniki, ker je ogromen procent ljudi dela v gospodarstvu, dela v nekje v trgovini, v bistvu je vse preživlja v tem sektorju. Ne.
Jaz mislim, da še zmeram vlada, politika za to preveč mešava gospodarstvo, da ima še zmeram večji vpliv.
Kje pa je najbolj to očitno?
To je zdaj zadnji primer, jaz mislim, ta Istra Ben Samofege so dali, jaz mislim, v to prav politika, ne pa gospodarstvenika. In to je, mislim, lep dokaz, da se politika preveč hoče imeti prste v mesto.
Pri nas žal vlada. čeprav bi moralo biti obratno. Gospodarstvo je tisto, ki je motor razvoja in vsega življenja pravzaprav v državi ali v družbi. Žal pa pri nas je poseganje države v to sfero daleč, daleč preveliko.
Slušali ste emisijo v okviru projekta Škola politične demokratije Radija Študent. Donator WFD Velika Britanija, vođa projekta dr. Dejan Jelovac, urednik ciklusa Jože Saje. U emisijama su povremeno, pored arhivskih snimaka Radija Študent, korišteni također arhivski snimci koje nam ih je u upotrebu besplatno ustupio Radio Slovenija. Za ljubaznu pomoć najlepše im se zahvaljujemo. Produkcija Radija Študent, Ljubljana, oktobra 2001.